Xifaniso xa 24. Yesu wa hanya. Yohane ku avanyisa ka 20, ndzimana ya 19 ku ya ka 29. Vanghana va Yesu va veke ntumbu wa yena esirheni. A ri sirheni ku ringana masiku manharhu, kutani u pfukile sirheni. Rifu a ri n'wi tiyiselanga Yesu, la humaka ka Xikwembu. Yesu u tikombisile eka vadyondzisiwa va yena kutani a yima exikarhi ka vona. Hinkwavo a va hlamarile. Un'wana wa vadyondzisiwa a va ku i Thomas, a nga ri na van'wana loko Yesu a ta eka vona. Thomas a ku ka vona, loko ndzi nga voni swivati swa swipikiri emavokweni ya yena na ku vekela voko ra mina etsheveni ra yena, a ndzi nga pfumeli. Vhiki rin'wana endzhaku Yesu a ti vonakarisa nakambe. Languta eka xifaniso. Yesu a komba Thomas laha a tlhaviweke hi swipikiri emavokweni ya yena na ku byela Thomas ku nghenisa voko etsheveni ra Yesu. Yesu a ku, tshika ku kanakana u pfumela. Yesu a vula nakambe, ku katekile lava pfumelaka hambiloko va nga vonanga. Vanghana, hi nga tshuki hi fana na Thomas, loyi a nga kanakana hi Xikwembu. A hi faneni na Abraham, la pfumeleke switshembiso swa Xikwembu na ku swi yingisa. Hi ku tshemba hosi Yesu na ku n'wi yingisa, hi nga tiva Xikwembu na ku amukela nyiko ya ku hanya na Xikwembu hi laha ku nga heriki.